krīze 2024. Karstākā informācija, spriedumi, analīze, komentāri.
Esiet sveicināti! Aprit nedēļa kopš Olimpiskās spēles Parīzē ir atklātas, un tas nozīmē, ka arī nedēļa kopš katru vakaru tiekamies ar jums Latvijas Radio 1 ēterā. Šodien daudz startu mūsējiem, daļa no tiem jau aiz muguras, daļa vēl priekšā, bet sākam ar visu pēc kārtas, un vispirms vakar, jo BMX riteņbraucējs Kristens Krīgers diemžēl nespēja noslēgt ceturtdaļu finālu, viņš otrajā braucienā krita. Pirmajā bija astotais, pēdējā vietā, otrajā braucienā izejot no pagrieziena rats izslīdēja un Kristens lidoja pāri sava riteņa stūrei. Sāpīga piezemēšanās, viņš spēja atstāt trasi saviem spēkiem, bet tā manām pieturēja roku. Un trešā brauciena laikā Krīgers jau bija devies uz medicīniskajām pārbaudēm, bet savu versiju par to, kāpēc notika šis kritiens, piedāvāja Kristena treneris Ivo Lakučs.
Viņam ir tā problēma, ka pa daudz grib. Nu, pa daudz grib. Ir jā, bišķiņ nosvērtāk jābrauc tādos sacensībās un jāizpild tehniskais, no sākuma tehniskais prasības. Jo nu, tā gribēšana startā lauž to tehniku un nav tās plūsmas un nav tās vietas un tad cenšas kaut ko sagrābt. Nu, tāds, nu, ar tāds mazliet viņa standarts, kaut gan nu, mēs gatavojamies no šitādi visi tikt vaļā un mums nebija nekas jāpierāda. Mums bija vienkārši jānobrauc smuki daži braucieni un spēks ātrums jau bija. Laikam tās emocijas un paņem savu un izpaužās pa vīlēm nāk ārā tas, kas viņam tur sēž iekšā. Jā, diemžēl, bet nenomierinājās, var teikt tā.
Dāmu konkurencē 18 gadus vecā Veronika Stūriška pirmajā braucienā bija 7., 2., 6. un 3. atkal 6. un tas viss ļāva tikt pie tā saucamā pēdējās cerības brauciena cīņā par pusfinālu. Un to latvieti sāk ļoti jaudīgi un uz brīdi bija pat 3. vietā, bet tad sekoja kļūda lēcienā un arī viņa piezemējās ar kritienu, līdz ar to savu debiju olimpiskajās spēlēs Stūriška noslēdza ar 20. vietu. Un pēc finiša gan treneris Ģirds Kātiņš, gan pati Veronika, gan bija optimisma pilni par gaišo nākotni.
Diemžēl mazliet kļūdījās tajā lecienā un, jā, un sasitās. Jā, bet nu, pierādīju Latvijai, ka cīnījās līdz galam un ka viņa var. Es ceru, ka noticēja nu, mūsu fani lielākie un mazākie un ka mēs varam meitenei pieder nākotni šajā sporta veidā.
Man patika, un es esmu gatava to darīt nākotnē un cīnīties ar viņām, un reāli cīnīties ar viņām, nevis tikai braukt ar viņām kopā.
Bet tagad gan ķeramies pie aktuālākā, svarīgākā, pie mūsu galvenajiem medaļu pretendentiem. 3-3 basketbolistiem. Viņiem vēl vakar vēlu, vakarā pat naktī bija jāizvada iepriekšējā spēlē un tā arī aizkavējās, jo Parīzē sāka gast kā pa jāņem. Kādu brīdi nācās pārtraukt spēles, nu, un tad, kad mačs pret amerikāņiem varēja sākties, tad latvieši, spēlējot pēc pusnakts sākumā, izskatījās drusku samiegojušies, bet pamodās un divreiz atspēlējās no pat -6, un mača izskaņā Nauris Miezis ņēma iniciatīvu savās rokās ar tālmetieniem sakārtojot komandai iespēju izcīnīt 4. uzvaru 4. spēlēs, un tas arī izdevās 21-19. Nu, amerikāņiem, lai gan viņi pirms turnīra tiku pieskaitīti vieniem no galvenajiem favorītiem, tas bija 4. zaudējums 4. mačos. Un iemesls ir viens, viņi ir palikuši trietā, jo 4. spēlētājs un komandas līderis Džimers Fradeta guvis savainojumu. Tā kā, nu, protams, 3-3 basketbolā spēlēt bez maiņām ir ārkārtīgi sarežģīti, un tā tas arī šobrīd apliecinās amerikāņu izpildījumā. Nu, un sarežģītais spēļu grafiks Latvijas 3-3 izlasēji turpinās arī šodien. Neilgi pirms studijas sākuma noslēdzās mūsējo tikšanās ar mājiniekiem francūžiem. Spēle sanāca visai saraustīta, tāds lēns sākums, tad mūsējo izrāviens, bet arī pašu pieļauts kļūdas aizsardzībā un vairāk kārt pretinieki guva punkts neraugoties uz noteikumu pārkāpumiem, un tas viss ļāva turēties francūžiem līdzi. Galotne tiešām bija super spraiga. Pie 19-20 francūži iemeta ļoti tālu metienu, šķita jau, ka ir izcīnījuši uzvaru, bet izrādījās, ka tas tomēr ir metiens viena punkta vērtībā, jo spēlētājs bija pārkāpis tālmetienu līnijai ar kāju. Tā kā Latvijai joprojām bija iespēja, pirmā iespēja netika izmantota, bet aizsardzība atkal nostrādāt, un tad bumba atkal Nauram iežu rokās, un Un atkal, iespējams, šobrīd pasaules labākais 3-3 basketbolists vismaz šajās nedēļās Nauris Miedzis nokārtoja uzvaru 22-20, un tādējādi Miedzis savā ziņā pamatoja to, kā viņu pieteica spēles informators tur arī arēnā Parīzē. Mr. Amazing, spēlējoties ar viņa uzvārdu un angļu valodas vārdu amazing, jeb apbrīnojams, tā kā Mr. Apbrīnojamais nokārtoja šo uzvaru Latvijai. Šī uzvara bija ļoti svarīga arī no turnīra tabulas viedokļa, jo tā garantēja mums finišu pirmajā divniekā pamatturnīrā, un tas savukārt nozīmē iespēju spēlēt pusfinālā bez dalības ceturtdaļfinālā. Tā kā šobrīd jau 100% varam apgalvot, ka Latvija cīnīsies par medaļu šajās olimpiskajās spēlēs 3-3 turnīrā. Ja pusfinālā uzvarēs, tad zeltu, ja zaudēs, tad par bronzu, bet tomēr vēl vispirms jāizvada divas spēles, daudz spēku un daudz emociju patērēts, bet šodien tāpat vēl viena spēle priekšā. 5-8 mačs pret Serbiju, kas ir 6-kārtēji pasaules kausa ieguvēja, 5-kārtēji Eiropas kausa ieguvēja un uz papīra noteikti vissmagākais mūsu pretinieks šajā turnīrā. Bet nu rīt būs visa diena brīva un tad pēdējā spēle svētdienas vakarā pret Poļiem. Turpinām ar komandu sportveidiem, bet šoreiz stāsts par kādu ne Latvijas komandu olimpiskajās spēlēs, taču ar būtisku Latvijas piešprits tajā. Vācijas vīru handbola izlase ir viena no favorītēm šajā turnīrā, ja ne uz zeltu, tad uz godalgām pavisam noteikti. Un olimpiskās spēles tā ir sākus ar diviem panākumiem trijos mačos, bet par komandas līderi iezīmējies Renārs Uščins. Vaicāsiet, kā tad tā, ka Vācijas handbola izlasē tik latvisks vārds, to skaidroja Inita Kresa Katkovska.
22 gadus vecais Renārs Uščins ir dzimis Cēsīs, bet pēdējos gadus dzīvo Vācijā. Pērn ar U21 izlase triumfēja arī pasaules junioru čempionātā, bet olimpiskajā Parīzē mačā pret Zviedriju Uščins bija rezultatīvākais ar gūtajiem 8 vārtiem, pret Japānu 7, bet pret Horvātiem 4. Kolēģis Mārtiņš Kļavinieks pēc spēles Parīzē Renāram skaidru un gaišu uzdev jautājumu, vai viņš jūtas kā Vācijas handbola izlases līderis.
Vai tu jūties kā līderis šajā komandā?
Jā, tas ir tāds kopējums sniegums, jo mēs ļoti labi strādājam un varbūt vēl man nepazīst tik ilgi šitāda līmeņa un pretnieki man laiž parādīt no sākuma sevi un to es gribu izmantot un tā, kad sāks varbūt vairāk uz mani manīt, tā atkal citiem būs vairāk vietas spēlē un pašlaik man ir daudz metienu, daudz iespējas uz vārtiem mest un to man arī jāmanto ir.
Dēl startiem klātienē seko līdz arī Armands Uščins, viņš ir viens no trim handbolistiem, kas Latvijas izlasē aizvadīs vairāk par 100 spēlēm. Trenerdarbam Uščins vecākais pievērsās no 2011. Gada pats būdams aktīvs spēlētājs Vācijas klubos. Valstī, kurā dzīvo kopš 2005. Gada, maizes darbs saistīts ar Desavu, iedzīvojies esot, bet uz mājām jau velk vienmēr. Jautāju, kādas īpašības vai spēles stilu dēls mantojis un ko pats samācījies Vācijā?
Es domāju, tas cīņas par un tā vēlēšanās, es domāju, tas varbūt ir pārmantots. Nu, ļoti gudrs spēlētājs, teiksim, tā uz laukumu, redz labu laukumu, ka māk izmantot tās savas iespējas, kuras veidoja. Nu, tāds inteliģents spēlētājs, teiksim, tas individuālā tehnika ir augstā līmenī un tas viss kopā saliekās.
Bet vai jums pašam tas ir pārsteigums, ka tik liela loma viņam ir Vācijas izlasē?
Es uz to cerēju personīgi, jā, bet tas, ka tas notiks, teiksim, jau šī brīdī vai šī vecumā, to es, protams, necerēju, bet kā sportā ir viss kārts un viss zvaigznes salikās īstā vietā, īstā laikā, kad bija gada sākumā janvāra Eiropas čempionāta, viņam tika dota iespēja, parādījās un kā sportā ir to iespēju jāizmanto, viņš to vienkārši brīnišķīgi izmantoja, tad tas ritens ripo tālāk tagad.
Grupas nākamo pretinieci Spāniju, kas spēros soli tuvāk ceturdaļfinālām ar +4 pievēcot Japāņus, raksturo Armands Uščins.
Spānija ir vienmēr bijusi vienas pasaules vadošām komandām, varbūt uz doto brīdi viņiem mazliet viņa paaudža maiņa un spēle mazliet viņa nevedās, bet individuāli klases spēlētāji ļoti augsti un spāņu stilā, spāņu karstosimīgi un kaut kā tā.
Inita Kresa Katkovska, speciāli Latvijas radio.
Ja nu kāds grib just līdz Renāram Uščinam un Vācijas handbolistiem, tad uzreiz pēc studijas jāmeklē rokā handbola tiešraidi, jo tieši 5:00 sāks Vācijas un Spānijas duelēšanās. Bet atgriežamies pie Latvijas sportistiem, tiem, kas pārstāv Latviju, un šodien mūsu šāvēja Agata Rašmana startēja 25 metru šaušanā ar mazkalibra pistoli un kvalifikāciju sāka vareni. Pēc pirmās šaušanas uz precizitāti viņa bija pat pirmajā vietā, pēc tam gan vājāks sniegums nākamajās divās sērijās un summā 288 punkti, kas deva 25. vietu, arī ātra šaušanā tik pat punktu un summā tātad 26. pozīcija. Tokijā pirms trim gadiem šajā disciplīnā Agate ieņēma 37. vietu, tā kā progress ir jūtams, un ar šo startu arī Agatei noslēdzās dalība Parīzes spēlēs. Iepriekš viņa šaušanā no 10 metriem ar pneumatisko pistoli bija 23. vietā, bet pārī ar Lauru Strautmanu ieņēma 16. vietu jaukto komandas sacensībās. Nu un vēl olimpiskajā peldbaseinā šodien Ieva Maļuka 200 metru kompleksā peldējuma kvalifikācijā uzrādīja 26. ātrāko laiku, ar šo pozīciju noslēdzot savu dalību Parīzes spēlēs, jo uz pusfināli devās 16 labāko rezultātu īpašnieces. Latvijas rekordistei neizdevās pietuvoties savam rekordam. Viņas mamma ir Jeļena Maļuka, kura pati sporta karjeras laikā bija pazīstama ar uzvārdu Rubļevska. Un viņa arī pārstāvējas Latviju olimpiskajās spēlēs un ne tikai pārstāvējas, bet Atēnu spēlēs 2004. Gadā atnes Latvijai sudrabu modernajā piecīņā. Tagad gan pievērsusies savas meitas karjeras atbalstīšanai visos iespējamajos veidos un pēc sacensībām Ieva neslēpa emocijas pateicībā savai mammai.
Mamma manas lielākais atbalstītājs un manas lielākais fans un esmu ļoti priecīgs šeit būt ar viņu un ļoti pateicīgi, ka man ir tāds cilvēks ar pieredzi un saukt viņu par savu mammu ir ļoti liels prieks un lapnums un gods un vispārējais.
Kā domā, kas būs tavi pirmie vārdi pēc šī starta viņai? Ko tu viņai teiksi un ko viņa tev varētu teikt?
Es domāju, ka mums nebūs vārdi, varbūt noticēs kādās ir liels, ilgs apskāviens un mēs dosimies atpakaļ. Vārdi šobrīd var pagaidīt, jau neko nevar mainīt. Rezultāts ir peldējums un nopeldēts, tagad ir tikai jāizbaud.
Rīt starts mūsu riteņbraucējiem Tomam Skujiņam. Viņš pirms pāris nedēļām vienā no Tour de France, jeb tieši slavenās Francijas tūras posmiem, finišēja ceturtais. Šoreiz gan ir jāstartē individuāli par savu valsti, nevis komandās, un to, kāpēc tā ir būtiska atšķirība, lai skaidro pats Toms.
Vissarežģītākais ir tas, ka ārā būs silts, 270 km, mēs nebraucam tikai pa apļiem, mēs braucam diezgan no punkta A līdz punktam B ar līklocīšiem. Un tad beigās tikai ir pēdējos 70 km ir apļi, kas nozīmē, ka ēdināšana, dzirdināšana ir praktiski diezgan daudz jāveic no mašīnas, kas nozīmē, ka tu tomēr to neviens pudels nepievedīs, līdz ar to tev pašam ir jābrauc pakaļ, kas nozīmē, tas tomēr būs kaut kāds enerģijas patēriņš. Protams, mēs mēģinām jau saplānot, kurās vietās var no malas padot pudoles un tā tālāk, lai vismaz vienreiz, divreiz, trīsreiz nav jābrauc pakaļ, bet tāpat 200 km garumā tu nevar īsti nodrošināt, ka ik pa 30 km būs kāds, kurš varētu iedot pudolu.
Tālūk Toms, kuram starts rītdien 11. Šovakar arī mūsu starti vēl nav beigušies, jo vieglatlētas startēs 19. un 10. minūtēs Latvijas vadošā vidējo distanču skrējēja Agate Caunē, piedalīsies 5000 metru pirmajā priekšskrējienā, savukārt 5 minūtes vēlāk sāksies trīsoļu lēkšanas kvalifikācijas sievietēm, un tur starp dalībniecēm būs Rūta Kata Lasmane, un viņa ir ne tikai šīvo spēļu debitanta, bet arī 3-3 basketbolista Kārļa Lasmaņa māsa, un Kārlis devis padomu māsai pirms nozīmīgā starta.
Tas ir forši, es mazliet satraucies pa māsu, varbūt pat nedaudz vairāk nekā pa sevi, tā kā nevaru sagaidīt un ceru, ka viņai viss izdosies.
Diemžēl nesanāks aiziet pašam, vai ne?
Jā, neko darīt, tāds sports ir nežēlīgs, kā saka, bet es ātri uzzināšu, tā kā.
Ja tev kādu mandrāžas padomu?
Teicu, lai tieši nemandražējās, un lai tad viss būs kārtībā.
Nu, tāds, lūk, jaunvārds Kārlim arī uztapis, bet saspringts vakars šodien ne tikai Lasmaņu ģimenei, bet arī visam Latvijas sporta līdzjutēju pulkam. Mēs ar jums savukārt tiekamies jau rītdien šai pašā laikā un šai pašā vietā, vai arī jums, jebkurā ērtā brīdī podcastā piespēle Latvijas radio mobilajā aplikācijā vai citās audio straumēšanas platformās, bet šodien saku jums paldies par uzmanību, lai mums visiem panākumiem bagāts vakars un uz sadzirdēšanos.